Gipleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda goňşy Özbegistana syýahat edýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelendigini synlasa bolýar. Bu raýatlar esasan söwda etmek we valyuta kartlarındaky maliýe erişdelerini nakdlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Lewap welaýatyndan habar berdi. Syýahat edýänleriň aglabysy Ahal, Lewap, Balkan we Daşowuz welaýatlarından bolup, olar esasanam Özbegistanyň Harizm welaýatyna sapar edýärler. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların fonunda iki ýurdun arasındaky söwda mümkinçilikleri köp adama girdeji çeşmesini döretdi diýip habarçymyz aýtdy. Söwdegärleriň ençemesiniň sözlerine görä olar Türkmenistan'dan goňşy Özbegistana esasan türkmen tekstil haritlerini, gaplanyň et önümlerini, plasmasa gap gaçlary ýa-da elektrik enjamlary alyp gidýärler.
Türkmen gümrük nokoduna her bir raýata bu önümlerin diňe bir görnüşini geçirmäge ruhsat berilýär. Şeýlede şol önümiň mösbürü 100 kilogramdan geçmelidel.
Dip Özbegistana söwda edýän Aşgabatly söwdegär gurrun berdi. Öz gezeginde bu haritleri satan türkmenler ýurdun Daşowuz we Lewap welaýatlary bilen serhetleşýän Özbegistandan Türkmenistana beýleki haritler bilen bir hatarda çilim we spirtli içkileri alyp gaýdýarlar. Türkmen häkimetleri raýatlara goňşy döwletden diňe 10 gutu çilim we 2 litr spirtli içki alyp gelmäge ruhsat berýärler. Ýöne gümrük gullugynda tanış tapsaň 200 gutu çilim hem geçirip bolýar. Şonda oňa peýda görüp bolýar. Sebäbi Türkmenistanda bir gutusy 80 manat bahalanýan çilim Özbegistanda 15-20 manatdan satylýar diýip Daşowuzly bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri 2016-njy ýylyň martyndan başlap ýurtda temäki önümleriniň söwdasyny ýiti çäklendirip, bu babatda ähli ygtyýarlyklary ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu çäklendirme çilimiň bahasynyň telim etse ýokarlanmagyna getirdi. Bundan başga da Türkmenistanlaryň ýene bir bölegi özleriniň valyuta kartlarındaky maliýe serişdelerini nakdlaşdyrmak maksady bilen goňşy ýurda syýahat edýärler.
Olar 4-5 ýyl ozal türkmen banklary hususan Halk Bank tarapyndan berilen valyuta kartyna pul geçirip bolýan mahaly kartlaryna her aýda 500 dollar üçin maliýe serişdesini salan raýatlardyr. Olar häzir Özbegistana gidip her aýda 250 dollar nakdlaşdyryp gelýärler.
Dip Aşgabatly söwdegär aýtdy. Ýatlasak Türkmenistan 2016-njy ýylda dollaryň söwdasyny çäklendiren soň ýurtda valyutanyň 2 resmi we gara bazar nyrhy emele geldi. Merkezi bank 1 dolaryň bahasyny 3,5 manat möçüründe saklaýan mahaly gara bazarda onuň nyrhy telim etse gymmatlap 20 manaty çendi ýokarlandy. Bu aralykda türkmen häkimetleri raýatlary resmi kurs esasında her aýda 500 dollara çenli serişdäni valyuta bank kartlaryna goýmak mümkinçiligini döretdi. Raýatlar bu valyutany diňe ýurdun daşynda natlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu mümkinçilik hem tapgyrlygyň esasında çäklendirilip, wagtyň geçmegi bilen has taýyga pandemiýa döwründe ýatyryldy. Häzir türkmen banklarynyň hiç biri raýatlaryň valyuta bank kartlaryna pul geçirip bermeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ol Özbek vizasını almanın düzgünü, onun bahası var idi hem kəvir mağlumatları berdi. Raiyatlar esasanın bir heptelik siyahat vizasından peydalanyarlar. Olar bunun üçün Özbekistanın Aşavattaki ilçhanasının yanındakı yürüte siyahatçılık firmasına yüz tutyarlar.
Bir firma her bir raiyattan bir heptelik viza üçün 50 ve çakılık katını tayarlap beren üçün 200 manat hizmat haqın alyar. Ekli resmi namalar tavşırlanan don viza bir heptelik devamında tayar bolyar.
Dip yağdaylardan habarlı çeşmemiz habarçımıza gurrun berdi. Adatlık yokorda aydılanlar barada Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun Livap'daki ve Daşoz'daki idaralarından komentari almağı sinanıştı. Yönü kulluğun resmi web saytında görküzülen telefon belgilerine redaktamızın 5. iyulde eden devamlı sinanışıklarına karamazdan hiç kim cevap vermedi. Türkmen hakimiyetleri Özbekistan ile Türkmenistan'ın arasında sevda katnaşıklarının östürlendiğini yıl yıldan tekrarlasalar da Goňşy ýurda syýahat edýän raýatlaryň statistikasyny köpçülige mälim etmeýärler. Bu barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Trend neşri Özbegistanyň döwlet statistika komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp, 2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 2,7 göterim artyp 926 million dollara barabar bolandygyny habar berdi. 2021-nji ýylda bu görkezüji 882 million dollara barabar bolupdyr.